ilişkilerde azaltılar aslında canlı bir referde çıkarmaya çalışırlar. Hala,
canlı bağlantılar.
Bakın indi mahsus geldi, mahsustan yine basa basa tamam. Şimdi ben sürücülerle söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayıt saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsək mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyaqa nə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəğəllərin, Asak Levon Təpədorsanı, Vana Zorun Ərbaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz 1948-ci ilin martında anadan olub. O, riyaziyyatçı alim, tərcüməçi, şair, bir sözlə elmdə, ədəbiyyatda, incəsənətdə, idmanda, ümumiyyətlə hər yerdə olan adamdır. 1973-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində namizədlik, 83-cü ildə isə SSR İlmlər Akademiyasında doktorluq dissertasiyalarını müdafiə eləyib. Ölkədən kənarda bir sıra akademiyaların akademiki seçilib. Türkiyə, Rusiya, Kanada universitetlərində dərs deyib. Nə isə, bütün nailiyyətlərini, mükafatlarını, titullarını sadalasam, özü ilə söhbətə vaxt qalmayacaq. Ona görə mətləbə keçirəm. Həm söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamliyyət İsaxanlıdır. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz bu söhbət eləmək üçün bizlə.
Çox sağ olun, mən də məmnuniyyətlə gəldim.
İşləriniz necə gedir? Ümumi deyirəm.
Ümumiyyətlə pis getmir. Bu şərq ifadəsidir. Qərbdə bu sözü başa düşmürlər. İngilisə deyəndə not bad, fikirləşir buna demək istəyir. Amma biz başa düşürük.
Hamid mənim, sizin haqqınızda məlumatlara mən baxanda, yəni o mükafatlar, məqalələr, gördüyünüz işlər, neçənci illər filan həddən artıq çox idi. Yəni, Moskvada dissertasiya...
Haradan baxıbsınız onlara?
Hər halda Azadlıq Radiosunun belə şeylər imkanı olmamış deyil. Yəni, dediyim odur ki, o qədər o, məsələn, Moskvadan gedir, xarici ölkələr, simpozium filan və s.
Yəni, həyatdır da, adam həyatın hər gününü yaşayır.
Amma siz çox yaşayırsınız. Biraz o, loru dildə desək deyirək, o yumurtadan yum qırxırlar. Siz bir günü daha çox istifadə edirsiniz.
Valla, o yəqin ki, özümü zəif hesab eləməyimlə gəlir. Çünki adam daimi öyrənməklə məşğul olur. Daimi oxuyursan və ya yazırsan, başın qaldıranda görürsən ki, nəsə qalıbdır da bilə.
Hə, yəni, açıq mən biraz yoruldum. Biraz da darıxdım ki, insan bu qədər iş görər. Bəs siz nə edirsiniz? Belə gedir?
bəs ayrı, ayrı insan nə eləməlidir?
Yəni bu qədər yoxdur. İndi mən bilirəm poeziyada var, şeirdə yazırsınız falan.
Valla mən elə uşaq vaxtından mən deyim elə məktəbdə oxuyandan, hətta ibtidai sinifdə.
Kosalı kənd məktəbi.
Bəli, Gürcüstanda mən anadan olmuşam, Tiflis yaxınlığında bir Kosalı kəndi deyilib. Azərbaycandan 5 kilometr aralıdır, Sadıqlı, Azərbaycanın Sadıqlı kəndindən. Mən uşaq olanda televiziya yox idi, radio var idi ancaq. Bir də məktəbimiz var idi, bir də kitablar var idi da, belə həyat bu, üç növ, radio kitabı, kitab-kitabı, məktəb kitab. Bir kitab idi, bir də ailə, əndi hərənin bəxtinə bir ailə düşür, mənim də şikayətim yox idi, ailədə xarakterimi tərbiyə edirlər və uşaq vaxtından mən gecələr yatmaqdan xoşum gəlmədi, gecələr işləyirdim. Dövrdə 5-ə kimi, səhərlər məni davı ilə qaldırırdılar. O, universitet həyatında da oldu, aspiranturada da, MQ-da oxuyanda da oldu. Bu günlərdə də mən heç vaxt ağlıma gəlmir ki, mən 3-dən tez yata biləm. Mələri ki, bu gördüyüm işlərin xeyrisəsini, ən azı yaradıcı yazılarımı və oxumağımın böyük qismini mən gecələr eləyirəm. Sir varsa burada,
ona görə deyirəm.
Gecənin qararlılığıdır.
Kim idi? Valideynlər?
Mənim anam evdar qadın olub. Amma atam o məktəbdə riyaziyyat müəllimi idi və elmə çox böyük həvəs olan adam idi, amma özü elm arxasınıza gedə bilməmişdi, çünki ailə elə idi ki, bizim ailəmiz biraz sovetlərlə düzgün gəlməyən ailə olub, mənim atam qaçaq saxan deyirlər, o babam vuruşub eləyibdir, ona görə onun oğlu olan atamı da Abdullah, ətrafında yetimlər, qohum qardaş o qədər çox qalıb ki, bu ancaq müəllimlik oxuya bilibdir. Məktəbdə müəllim elə var, amma həmişə elmi böyük həvəsi vardı. Ona görə istəyirdi ki, mən elmlə məşğul olum və çox qeyri-adi dərəcədə ciddi bir adam idi. Çox çəkinirdi. Bütün kənd ondan çəkinərdi. Çünki hesab eləyirdi ki, bütün insanlar oxumalıdır. Özü hamısı da yaxşı oxumalıdır. Və məsələn, məni kinoya bir gün gedə bilərdim, kəndə kino gəlirdi, o zamanda kino mühüm şey idi. Ancaq həftənin 6-cı günü və o kinonun adı bilinməli idi, məzmunu bilinməli, bu bilməli idi ki, o kinoya mən gedə bilərəm, yoxsa yox.
Babanız niyə qaçmışdı?
Babam belə idi, gənc yaşından nəsə o nəsil Sovet hökumətindən düzgün gəlməyib, biraz çalışqan adam olublar, varları dövlətləri də olubdu və onun qardaşı da Menşevik partiyasının üzvü olubdu, Gürcüstandakı Menşevik partiyasının Sovet hökumətləri əleyhinə təbliğatçı da aparıblar, ona görə bunlar təqib olunublar. 11-ci Qızıl Ordu ki, o zaman Azərbaycandan getdi Gürcüstana və Nərmanov xahiş elədi ki, geri gəlməsin, qaldı orada. Həmin o 11-ci ordunun qalıqlarını mənim babam o qaçaq saxanın dəstəsi məhv eləyiblər 30-cu ildə son qalıqlarını, sonra da o faciəvi sürətdə 33 yaşında həlak oldu.
Necə
xalq qəhrəmanı kimi.
Necə faciə bu?
Görüblər ki, bunu ələ keçirmək olmur. Deyiblər ki, Beriya bununla məşğul olub, Stalin şəxsən tanıyıb, Zak Federasiyanın xüsusi iclası olub ki, Saxan hərəkətini necə yatırtmaq, o arxivlərdə biz onları tapdıq, xaricdə də tədqiqatlar gedib və bunu aldadıblar. Deyiblər ki, gəl ilə o zamanki Cəlal oğlu, indi Stepanovan oldu Ermənistanda, ora çağırıblar ki, sənin istəyir ki, silahını dəyişdirək, sənə rahat sovet silahı verək. Bu da başa düşübdür. İçərdəki adamların 4 adam var, vurubdur. Birini saxsaxlayıbdır, hansı ki onu satan adam olubdur. Hı. Onu saxsaxlayıb, amma qollarını vurubdur. Hər iki qolunu gülləliyib ki, məndən yadigar qalsın. Atam mənə apardı, o adamla tanış oldum. Yarı erməni, yarı gürcü idi o. Gürcüstanda, Tiflisdə bir bazarın müdürü idi. O dedi ki, mənə dedi ki, sən ki satqın oldun, mənə çörəyi xain çıxdın, mən səni özümdən yadigar saxlayacağım, o məni düz elədi. Əfsanələr danışırlar ki, oradan qaçıb güya, amma qaçması haqqında, sağ qalması haqqında biz heç nə tapa bilmədik, ölüsünü də verməyiblər və hesab olunur ki, elə orada onu öldürüblər, 33 yaşı olub o vaxt. Sonra da mənim nənəmi sürgün eləyiblər. Nənəm bütün ailənin nəsli götürüb bir il Qazaxıstanda, bir il Qırğızıstanda sürgündə olublar. 52-ci ildə ikinci dəfə sürgün ediblər bizim ailəmizi. Bir gün qalmış dayandırıblar ki, atam müəllim olub, cavan müəllim deyiblər ki, müəllimə çox ehtiyac var kənddə, ona görə getmir. Yəni, biraz başı bəlalı olublar.
Bəs siz haradan ailə qurdu? Siz də qohumdan yoxsa?
Yox, mən Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində oxuyurdum. O zaman Azərbaycan Dövlət Universiteti idi.
Fərqlənmə diplomu ilə
bitirmişdiniz. Bəli, bəli, bəli. Hələ bitirməmişdən mən artıq üçüncü kursda bir həyətdə evdə qalırdım. Kvartirat deyirik də, orada tələbə kimi. Həzə Aslanov 31. Sadəcə evə çıxan yerdə. bu gün də orada yaşayıram. Həmin səbəbə görə mən orada biz gələcək həyat yoldaşımla.
Yenə kirayə olmazdı.
Bəli, qorxulu kirayə imiş. Gələcək həyat yoldaşımla Nailə xanımla mən orada tanış oldum. O özü Qubalıdır. Qubada anadan olub, orada qutarıb yarı Bakıda, yarı Qubada yaşayıblar. Həm musiqiçidir, həm rus dili institutu.
Yox, ilk rastlaşma məqamı maraqlı.
Mən birinci mərtəbədə qalırdım. Birinci mərtəbənin bizim qaldığımız qapının ağzından pilləkənlər çıxırdı ikinci mərtəbəyə. Onlar da ikinci mərtəbəyə. Və mən onun çıxıb düşdüyünü görürdüm. Belə baxırdım da belə. Və bizim ev sahibəsi də bir rus qadını idi. Bir çağırdı onu. Gəldi, dedi, gəl mənim oğlumla, mənim oğlum deyirdi. Mənim oğlumla tanış ol. Mən də yadımdadır ki, o moment əlimdə Norbert Wiener'in bir məşhur riyaziyyatçı kimi, onun rus dilində kitabını oxuyurdum, Ya Matematik kitabın adı belədir,
məşhur kitab.
Riyaziyyat və riyaziyyatın tarixi haqqında, öz həyatı haqqında. Girdi oturanda məndən soruşdu ki, sənətiniz nədir? Mən dillənmədim, kitabı qaldırdım, kitabın üstünə yazılıb, Ya Matematik. Tanışdığımız belə oldu.
Necə baxır sizə?
Yəni, mənim uğurlarımın böyük hissəsində ona çox borcluyam, doğrudan. Bizim ailə qurulandan bizim elə bir ki, əmək bölgüsü oldu. Mən məşğul olacağım oxumaqla, yazmaqla, yaradıcılıqla, sonra da quruculuqla elə dövr gəldi ki, yaşıma artanda. O isə ev işlərilə məşğul olacaq, ev işlərilə. Mən imkan olanda ona kömək edəcəm. O da mənə elə ev işlərilə məşğul olmaqla, qayğı ilə kömək edəcək. Ona görə mən, misal üçün, bu gündə, bura gələndə mən hansı kostyum geyinirəm, bir məni yola sal, çünki bir də tərs geyinirəm. Bu hadisə bu gündə davam edir. Amma sonra bizim yaradıcılıq birliyimiz də oldu, çünki o musiqiçidir. Mən də hərdən bir şeir zad da yazıram. Bizim xeyri bərabər mahnılarımız var. O musiqisini yazır, mən şeirdir.
O, diqqət olmaqda üstündə biz bir-birimizə oxşuyuruq. Mən də nə isə çox məmnuniyyətlə tərs geyə bilərəm və yaxud ümumiyyətlə geyməyib çıxa bilərəm.
Bu yaxınlarda bir dəfə universitetə gedəndə, Xəzər Universitetində, indi hansısa ki orada işləyirəm, bizim ikimizdə də paltomuz qaradır, yarı aşağı sınıbdır. Bu da yox idi evdə. Mən gəlib elə götürüb geyinmişəm, heç bilməmişəm ki, onun paltosunu geyinmişəm, heç fikir verməmişəm. Getmişəm, universitetdə içəridə soyunmuşam, çıxanda evə qayıdanda gördüm ki, bu məni sıxır belə palto. Bu nə belə baxdım, gördüm ki, biabır oldum. Mən onu geyinmişəm, təzədən geyinməli, məlimdə götürdüm, gəldim.
Maşınla getmişsiniz, gedirdiniz.
Maşınla getmişdim, mən maşınla gedim, maşınla gəldim, o yaxşı olubdu. Yəni, gedib soyunuram orada da.
Başqa nələri dəyişik salırsınız və yaxud unudursunuz? Mən bilən hədiyə almağı unuda bilmirsiniz. Alt günlərin təbrik eləməyi və s.
Yox, mən onu deyim də belə. Mən o adamdan soruşanda ki, sənin çatışmayan nöqsan cəhətləri nədir? Adamlar güya çətinliklə tapırlar. Amma məndə onlar xeyli var. Onlardan elə biri budur ki, doğrudan mən bu formal diqqət deyiləm bir şey var ki, yəni dəqiq diqqət, vaxtında görülən diqqət. Orada mən zəifəm. Vaxtında təbrik eləmək, vaxtında hədiyə almaq, zamanında bir işi eləmək, içimdə onlar var hamısı, hörmət, diqqət, amma onları üzə çıxartmaqda xeyli səhvlər eləyə bilərəm. Lazımı moment bir də görəm, gül almaq yadımdan çıxa bilər. Sonra özümü dağlayıram ki, gələn dəfə belə olmasın. Belə şeylər olur biraz, təəssüf ki.
Hamlet müəllim, bir fikrinizi oxudum, deyirsiniz bir sıra hallarda, samballı adam kimi ola bilmirəm, özümü böyük kimi də, baxmayaraq ki, artıq mən yaşada olmuşam, amma uşaq kimi də özümü apara bilərəm.
Hədi.
Bu cür xarakter necədir, yaxşıdır yoxsa?
Mən deyim ki, hətta lap mənim o uşaq kimi olmam biabaçı səviyyədədir, açığı deyim mən. Çünki tam səmimi olaraq, özümün xəbərim olmaraq, mən bugün özümü sinifə girəndə, auditoriyaya, dərs deməyə girəndə heç vaxt yadımda qalmır ki, mən onların yoldaşı deyiləm və mən o yaşda deyiləm. Mən elə bilirəm ki, çünki cavan yaşımdan mən dərsə gedəndə, məsələn, Bakı Dövlət Universitetində dərs deyəndə, dərsə başlayanda mənim 24 yaşım var idi, təzəcə müdafiə eləmişdim və günüldüm uşaqlar deyiləm, mən yaşlıydım, mən bəzilərindən cavan da görünürdüm belə. Bu gündə elə bilirəm ki, onlara o müraciət formam, danışığım, o diskussiyalar aparmağım, zarafatım, elə bilirəm ki, mən o yaşlıyam, o cür aparıram özümü, özü də onu xüsusi qurmuram da, elə o cür.
Amma məncə biraz kompleksiniz var, yox? Necə fikirləşirsiniz? Yəni, mən məsələn bir dəfə deyək ki, maykamı tərs geyilmişdim, metrodan anladım ki, artıq tərs üzrünə geyilmişəm, yay belə köynə idi. Amma əhəmiyyət də vermədim və rahat evə gəldim və onu sonra çevirdim. Yəni o kompleks məndə yoxdur. Amma
yox, məndə də o mənada yoxdur. Nə mənada? Qıraqdakılar bilər də, fikirləşəsən ki, deyəcəklər ki, bu nədir, nədir? Bu mənada. Yoxsa mən geyimimdə də həmişə ömür boyu sərbəst olmuşam. Bu gün də məsələ çox rəsmi yüksək səviyyədə mən iclaslara mən çox zaman qalstuk bağlamıram. Az qala heç zaman. Yəni o formal şeylərə az fikir verirəm, onlardan çəkinmirəm də.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Necə rəhbərliyə edirsiniz o boyda universitetə? Həm söhbət Xəzər Universitetindən gedir.
Bax, mən deyim də belə, yəni mehriban olmaq, gülümsər olmaq adamın prinsipiallığına heç bir ziyanı yoxdur. O çərçivənin səsində mehribansan, mədənisən, insanlarla dəqiq dil tapırsan və onlar da bilir ki, bu şey olar, bu şey olmaz. Mənim o prinsiplərə daimi əməl eləməyim o idarə etməni asanlaşdırır. Adamlar bilir ki, bu şeydə xeyri yoxdur. Demək ki, başqa cür eləyək.
Bəzən elə adamlar var ki, özündən zəif bir fikirləşdə gedirsən, onlar da elə bilir ki, sən öz səhvini anlamısan. Belə şeylər olmur düz qiymətləndirməyənlər sizi?
Olur. Adətən deyirlər ki, müsəlmanlarda olur, qeyri-müsəlmanlarda da olur, Avropada da, dünyada insanlar insanlardır. Hər yerdə yumşaq olanda onu biraz başqa cür başa düşənlər olur, amma o uzun müddət səni tanıyanlar arasında olmur.
Kiminsə heç könlün almaq zərurəti yaranır arada?
Şübhəsiz. Yəni, həyatdır. Həyatda hər şey yaranır. Ola bilər, hətta sən düz eləyərək o adamın xətrinə dəyibsən, amma o demək deyil ki, sən düz eləyibsən, xətrinə dəyibsən, onun könlünü almamalısın, almalısın. O könül almaq, elə könül vermək qədər çox xras gəldən hadisədir.
O sinənizdəki balaca nədir?
O, Xəzər Universitetinin nişanıdır.
Niyə şeir yazırsınız?
Şeir belədir də, adətən şeir yazanların hamısı yəqin eyni cür deyir ki, yazmaya bilmirəm və bunda bir həqiqət var. Amma o yazmağa başlayandan sonra o şeir yazanlar iki kateqoriya bölünürlər məncə. Biri odur ki, onu peşəyə çevirirlər. Xüsusən bu sovet dövründə şairlər deyilən zümrə oydu ki, onların işi peşəsi şeir yazmaq. Bir də odur ki, qərb dünyasında inkişaf eləmiş ölkələrdə bu gündə əvvəllər deyil olub ki, bu şair yazıcı adlanan insanlar özlərinin bir peşəsi də olubdur. Mən də bu ikinci kateqoriyadanam. Yəni, şeir içimdən gələndə yazıram və onu da heç vaxt çap elətdirməyə saxlamam. İllərcə qalan şeirlərim var, 10 illərcə qalan şeir var, durur da orada. Deyirəm, belə baxıram öz-özümə ki, bir gün bunları yığışdırıb çap eləyərəm.
Deməli, burada məndə var, səni sevdim gündən günə, daha dolğun, daha incə.
Düşünmədən, daşınmadan, bərbəzəksiz, çox sadəcə. Səni sevdim yerə həsrət yağış kimi, leysan kimi. Səni sevdim gözəlliyə heyran olan insan kimi. Sadəcə çox sevdim səni. Səni sevdim çox sadəcə.
Niyə bunu yazdınız? Kimə yazdınız?
Mən deyimdə həmən o diqqətsizliyimdən əmələ gələndir. Deməli, mənim həyat yoldaşımın ad günüdür. May ayının 29-u. Bu dedi ki, mən istəyirəm ki, yoldaşlarımla, amma qızlarla, qadınlarla bir Quba səyahət eləyək, maşınları götürək, gedək, gəzək eləyək, kişi də olmasın orada. Dedim, çox əla bir işdir. Gedim. Onlar getdilər, bazar günü idi özdə, bu 7-8 il əvvəlin söhbətidir. Onlar getdilər və mən də oturdum, fikirləşdim ki, mən gedim, indi gərək bir hədiyə alım, bir şey alım, da deyim, nəzə təmbəllik elədim, yazmağa, oxumağa başım qarışdı. Bir də gördüm ki, bunlar gələcəklər. Mənim də beynimdə bu ideya var idi ki, ümumiyyətlə, bir neçə məşhur aşıqların adını çəkim, deyim ki, mən onlardan deyiləm. Mən sadə öz sevgimi yaşayıram, insani sevgimi. Elə bu ideya ətrafında bu şiiri elə yazdım. Sonra ağlıma gəldi ki, elə bu şiiri yazdım, ona bağışlayayım ad gündə. Deyim ki, sənə xüsusi şiir yazmışam. Şiir tam hazır oldu. Yoldaşlarımla gələndə mən bunu oxudum ona. Yoldaşlarının yanında bu şiir nəsə ona çox böyük təsir edib. Sonralar mənə danışdı, dedi ki, bəlkə sənin ömrü boyu mənə nə hədiyəsə veribsən, hərdən vermişəm, diqqətsiz olsa dağılıram da belə. Onların içərisində mənə ən qiymətlisi budur və sonra həmən Nailə xanım bundan o qədər ilhamlandı ki, buna musiqi yazdı və onu İlqar Muradov çox gözəl ifa elədi. Səni sevdim çox sadəcə. Sadəcə çox sevdim səni, səni sevdim çox sadəcə. Belə gözəl oxuyur İlqar özünə məxsus.
İlqar, yaxşı sənətkar.
Və bundan sonra bu dedi ki, sənin kitabların çap olunmalıdır. Və mən şeir kitabı hazırlamağa məcbur oldum müəyyən mənada.
Bizim biraz oxşarlıqlarımız var, bəzi cəhətlərimiz, o unutqanlıq yaddan çıxartmaq. Təsəvvür edin ki, mən iki nəfərin ad günün dəqiq bilirəm indiyə qədər. Biri, mənim bir qardaşım var, o da biz ondan eyni gündə doğulmuşuq, onu unutmaq artıq mümkün deyil. Bir də mənim öz həyat yoldaşımdır, çünki ilk dəfə onu biraz qarışdıranda bir özüm də pis olmuşdum, sonra mən onu o məsuliyyətdən mütləq yadımda saxlayıram.
Yox, lazım, o ciddi şeydir. Mən yazmışam indi onları, həm də biz evdə deyirik ki, tez-tez təkrar eləyirik ki, yadımızdan çıxmaz.
Çox maraqlıdır. Hamid müəllim, siz riyaziyyatçısınız əslində. Mənim rəqəmlərlə ümumiyyətlə aram yoxdur, xoşlamıram rəqəmləri və şeirə rəqəmi də yaxınlaşdıra bilmirəm nədənsə. Amma indi bax söhbət eləyirik, mənə elə gəlir ki, sözsüz ki, alimsiz, nailiyyətləriniz var filan, amma mənə elə gəlir ki, siz daha çox riyaziyyatçı yox şairsiniz.
Mən deyim, adamlar həmişə orada deyirlər, amma riyaziyyat özü dünyada ən gözəl və ən fantaziya tələb eləyən, xəyalpərvərlik tələb eləyən bir elmdir. Yəni, uzaqdan baxanda riyaziyyat rəqəmlər kimi görünür, amma riyaziyyat dünyanın gözəlliklərini təsvir eləyir bu. Bu, mümkündür ki, fikri fəaliyyətin çox yüksək formasıdır. Ona görə hamıya çatmır, amma onun gözəlliyinlə şeirin gözəlliyi bir-birinə çox qoxumdur. İnanın mənə, belə deyək ki, onlar bir-birinə həddinə artıq çox qoxumdur. Mən o səbəbə görə, misal üçün, Weierstrass deyib ki, yaxşı şair qəlbi olmayan yaxşı riyaziyyatçı olamaz.
Hamilət əlim, xəyallarınızda nə var?
Valla, xəyallarımda o qədər çox şeylər var ki, o adam öz-özünə də belə deyək ki, utanır onların hamısını fikirləşməyə. Çünki fikirləşirsən ki, insan gərək öz ömrünə, insana verilmiş bir ömür verilir də, uzun olmur. O dövrdə də nələrisə həyata keçirə bilərsən. Mənim xəyallarımda olanlar, planlarımda olanlar 5-600 adama bəs eləyər. Görün bu yaxın illərdə, bu yaxın illərdə buna nələr eləyəcək.
Yenə gecələr. Gecələr nizama sarılır.
Gecə çox gözəldir. Nə gözəldir gecələr. Belə bir şeirim də. Nə gözəldir gecələr. Ayın incə camalı könlümə şölə saçır. Nəyləxir belə.
Nəyləxir.
Yani bunun şüvalan gecələri.
Hansı hadisə yadınızdan çıxmır, maraqlı olub sizin üçün?
Ha, çox, çox. Yəni, daha çox hadisələr xaricdə olun. Yəni, Moskvada uzun ömrümün böyük hissəsi Moskvada keçibdir. Orada çox şeylər. Mən, məsələn, sadə bir şey deyim. İlk dəfə mən Kalqariyə getmişdim. Kanadaya mən çox gedib gəlmişəm ömür boyu. Yaxşı bildiyim ölkələrdən biridir. Bəlkə Azərbaycandan pis tanımaram. Kalqar Universitetində dərs deyirdim. Və məni oteldə yerləşdirdilər. Qış idi. Gəlmişəm oteldə, soyuqdur. Gedib izah eləyirəm oradakı adama ki, mənim otağım soyuqdur. O da bana izah eləyir ki, ikidə orada tənzimləyən bir mexanizm var. Mən də o vaxtlar, təsəvvürləyin ki, sovet vaxtı, cavan uşaq. Nə bilirəm ki, oteldə bir dənə düyməni buranda otelin havası istiləşir. Mən peçəz adı öyrənmişəm belə, sobaya. Gəlirəm, qayıdıram, yenə gedirəm, qayıdıram, yenə gedirəm. Sonra üzümə dedim ki, ingilisi zəif bilmək belədir. Çünki mən o vaxt ingilisini zəif bilirdim. Mənim xarici dilim fransız dil olubdur, yaxşı bilirdim. İngilisini sonra məcbur öyrəndim ki, xarici gedəndə ingilisində mühazirə oxumalısan, danışmalısan. Dedim, yəqin ingilisində mənim yaxşı başa düşürəm, təzdən gətirdim, dedim, gəl də bir izah elə. Gəldi, bana izah elədik. İndi mənim hər dəfə o xaricdə, otellərdə, zaddadadanda gülməyim dur. O şeyi görəndə mənim o an yadıma düşür ki, mən onu başa düşürdüm ki, bu bir dənə düyməni vurmaqla otağın havasını dəyişdirmək olar. Belə şeylər çox olur.
Elə arzunuz var ki, bilirsiniz ki, ona çatmaq ümumiyyətlə mümkün deyil, amma var.
Var, bəli. Ha, var, var. Məsələn, mən həmişə elə bilirdim ki, onu mən həll eləyəcəm. Hələ də ümidim qırılmayıbdır. Mən bir universitet şəhərciyi qurmaq. Necə ki, xaricdə universitetlərdə bir kampus deyilən bir şey olur ki, şəhərin qırağında böyük bir ərazidə, böyük bir da. Mən o fəaliyyətə başladım. Təəssüf ki, bir hissəsi mənim günahımdan, bir hissəsi mənə kömək eləyənlərin günahından, bir hissəsi hökumətlə tam razılığa gələ bilmədik. Yəni, o kampus tikintisi başa çatmadı. Mən yer aldım, sonra o yeri məndən geri aldılar. İndi yeni bir təşəbbüslərdə bulunuram, artıq bu dəqiqə daha konkret planlarım var. Yəni elə bir yer olsa, mən bilirəm ki, onu necə eləmək, necə başlamaq olar. Bu tipli belə bir planlar var. Ən çox da yaradıcılıqla bağlı planlardır. Yəni mənim bu dəqiqəyi qaralamalarım, belə deyək ki, çapa hazırlamaq istədiyim yazılar ömür boyu yazdıqlarımdan 1000 dəfə çoxdur. İnanın, 10-15 bu dəqiqə hazıra yaxın kitablarımın yazıları durur, hansı ki, mən istəyirəm onları hazırlayam. Bilmirəm, indi onların hansılarını hazırlaya biləcəm, hansılar yarımçıq qalacaq. Ümumiyyətlə, yaxşı əsərlər yarımçıq qalmalıdır.
Onda başlayın çabuk.
Yaxşı doğrudan. Mən fikirləşirəm məsəl üçün Yevgen Anicin yarımçıq qalıbdır. Səbət onun komissarın payması yarımçıq qaldı. Öbürü boyu yazdı yarımçıq qaldı. Mən böyle iddiasında deyirəm ama məndə də görünür o gücün çatmamağına görə xeyri şeylər yarımçıq qalacaq. Yarım çıxılığı da çox sevmeyen adamım.
Ama kalacak.
Ama kalacak. Mütləq kalacak.
Kişiler müxtəlif iddialarda olurlar. Eləsi var evdə yüksəkliklər uğrunda mübarizə aparır. Adam var çöldə hansısa iddialarda bulunur. Adam var işdə vs. Siz harada mübarizə aparırsınız? Hansısa yüksəkliklər?
Mən deyim evdə mənim sevgi ideologiya belədir. Əslində sevmək odur ki, sən özünü verirsən onun ixtiyarına. Könlünü verirsen, özünü verirsen, müəyyən mənada ona tabi olursan, ona tabi olmaqdan, ondan asılı olmaqdan ləzzət alırsan. Əslində insan tək müstəqillikdən, azadlıqdan yox, tabi olmaqdan da ləzzət alır. Amma tabi olmaq istədiyin adama tabi olursansa, sevgi də odur. Amma bəzən özünü sevmək çox olur və özünü sevmək, özünü qarşıdakından çox sevəndə istəyirsən ki, o sənə tabi olsun. O ondan ileri gelir. Ona göre şairlerimizde de o da var ki, görürsün ki şikayet edir hayat yoldaşından, sevgilisinden ona göre ki, sen beni niye çok istemirsin? Yadına düşmür ki, ondan evvel sen onu istemelisin.
Mahnılardan bir ikisinin adını belki deyirsiniz, hansı mahnılar?
Mahnı ben deyim de böyle, demeli Brilliant Hanım oxuyur, İnci Çiçeği, Lale oxuyur, Lale'ni Aygün Beyler de oxuyur, o işi ifadə seslenirdir. Sonra Vagif Gerayzadənin mənim şehrime yazdığı Hicran, onu oxuyur Brilliant Hanım, çok qəşəng oxuyur. Manana oxuyur, Küləş və Qız, Rəşidə Hanım 3-4 mahnımı oxuyur, belə. Flora Kerimova oxuyur, bizim Nailə Hanım'ın son mahnısıdır. Tamam. Yoruluram şəhərlərin haykündən, kaçmak istəyirəm hərdən insanlardan bugündən. Bezirəm, müdrik səbirdən, dünyanın gərdişinə dözümdən belə bir şeydir.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində növbəti söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki söhbətimiz Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru, Özəl Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyasının prezidenti Hamlet İsaxanlı idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfər, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyirlər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirdim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər
gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.